Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore, Pavle Radulović, podnio ostavku zbog navodnog reketiranja.
Ja ne znam ima li građani na Crne Gore, ima li nekoga ko pošteno plaća porez i živi u ovoj državi, da mu sinoć nije bilo teško. Bez obzira da li se to desilo 2013. ili 17. ili 18. godine, jer ti ljudi dalje rade u ovom ministarstvu, ja sam odlučio da kao rukovodilac ovog organa podnesem ostavku.
Više desetina umjetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini pozvalo vlasti da pod hitno počnu zbrinjavanje migranata. Glumica Jasna Diklić.
Doći će sve ružniji dani. Glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova, to će dovesti do nekih vrlo ružnih događaja.
Od 1. decembra u Srbiji će električna energija biti skuplja za 3,9%. Šta na to kažu građani?
Nije dobro. Dok struje poskupi, skupi sve. Plašim se puno. Jer ako sam nagomila, ko će platiti onda?
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kampu Vučjak, 10 kilometara od Bihaća, gdje je smješteno oko 700 migranata, otežana je situacija posljednjih dana zbog hladnoće i kiša. Miladi Zirana ovdje boravi već 2 mjeseca. Kaže da su uslovi u kampu jako teški i da želi otići u Englesku.
Cold and dry. Last night...
Jako je hladno, zima dolazi. Sinoć sam pokušao preći granicu, ali me policija uhvatila. Svejedno pokušat ću ponovo.
Sve je teže i volonterima Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona, koji i dalje jedini vode brigu o potrebama ovih ljudi. Uz 2 dnevna obroka uspjeli su migrantima podijeliti i toplu odjeću, obuću i deke, no njihove zalihe su na izmaku. Operativna grupa za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom Unsko-sanskog kantona zatražila je izmještanje migranata iz ovog, ali i kampova Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši u neke od prihvatnih centara van ovog kantona. Ugovori Međunarodne organizacije za migracije sa vlasnicima Bire i Mirala ističu 15. novembra, a vlasnici su ranije najavili da ih neće produžiti. U Biri trenutno boravi oko 1.500 migranata, dok je u Miralu smješteno oko 600 migranata. Oko 80 osoba sudjeluje u Maršu mira Tihi hod za veliku bol, koji je počeo jutros u znak sjećanja na stradanja Bošnjaka iz Kotor Varoši tokom ratnih 90. godina.
Pritiskat ćemo sve relevantne institucije koje rade i primaju platu na osnovu toga da ubrza se proces traženja nestalih osoba.
Posljednjeg dana Marša mira 3. novembra na središnjoj manifestaciji u naselju Večići očekuje se obraćanje političkih i vjerskih dužnosnika. Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer danas boravi na Kosovu. Palmer se u jutarnjim satima sastao sa liderima političkih partija na Kosovu, a nakon toga i sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Sastanak sa liderom pokreta Samoopredjeljenjem Albinom Kurtijem nije održan jer se Kurti nalazi van zemlje. Sjedinjene Države stoje uz nezavisnost i suverenitet Kosova, ali ne možemo vidjeti napredak vaše države ka međunarodnim integracijama ukoliko to ne uključuje pomirenje sa Srbijom, rekao je Palmer pri obraćanju u Prištini. On je također rekao da će normalizacija odnosa sa Srbijom otvoriti ekonomske mogućnosti za obje strane i istakao da status quo nije dovoljan.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Turska i Rusija počele su danas zajedničko patroliranje na sjeveroistoku Sirije u okviru sporazuma kojim je okončana turska ofanziva protiv boraca sirijskih Kurda. Kako je danas saopštilo Tursko ministarstvo odbrane, patrole su uspostavljene u području Aldarbasija sa ruskim i turskim vojnicima, oklopnim vozilima i dronovima. U jučerašnjem saopštenju Turskog ministarstva navodi se da će patrole pokrivati 2 sektora zapadno i istočno istočno od turske zone. Kurdski borci su na osnovu rusko-turskog dogovora primorani da se povuku na 30 km od turske granice, a Rusija je navela da je to povlačenje završeno. Lider Brexit stranke Nigel Farage upozorio je britanskog premijera Borisa Johnsona da mora odustati od sporazuma o Brexitu ili će na predstojećim prijevremenim izborima on postaviti kandidate na svako mjesto u Velikoj Britaniji. Farage je ujedno danas krenuo sa predizbornom kampanjom sa svojom strankom koju je osnovao ranije ove godine sa ciljem sprovođenja Brexita bez sporazuma. Kontroverzni ruski zakon o internetu stupio je na snagu 1. novembra uprkos upozorenjima kritičara da se može koristiti za proširenje vladine kontrole nad aktivnostima na mrežama. Takozvani zakon o suverenom internetu, kojeg je Vladimir Putin potpisao početkom ove godine, zahtjeva od provajdera da instaliraju opremu koja bi mogla usmjeriti ruski web saobraćaj kroz tačke koje kontroliše država. Također uključuje odredbe o stvaranju ruskog domaćeg sistema domena. Pristalice zakona kažu da će ovo ruski segment interneta, poznato kao Runet, učiniti nezavisnijim. Oni tvrde da je zakon neophodan kako bi se Rusija zaštitila od potencijalnih cyber napada. Kritičari međutim upozoravaju da će zakon dovesti do cenzure širokog dijela interneta i omogućiti veći nadzor korisnika interneta od strane ruskih obavještajnih agencija. Američki tehnološki gigant Google najavio je da kupuje Fitbit, popularni uređaj za praćenje tjelovježbe za 2,1 milijardu dolara. Dionice Fitbita porasle su za više od 40% od kada je Reuters u ponedjeljak izvijestio da je Google napravio ponudu za kupovinu proizvodnje popularnih šarenih fitness narukvica. Iz Fitbita su naveli da podaci o zdravlju i fitness navikama njihovih korisnika neće biti korišteni za Google oglase. Google je dodao da će Fitbit imati opciju da pregleda, premjesti ili izbriše svoje podatke. Očekuje se da će dogovor o kupovini biti postignut tokom 2020. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bi nove ekonomske mogućnosti i strane investicije na Kosovu i u Srbiji mogle olakšati postizanje konačnog sporazuma u dijalogu o normalizaciji odnosa. Također je dodao da je Richard Grenell, specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za mirovne pregovore Kosova i Srbije, u najboljoj poziciji da to i ostvari. Sa Palmerom, koji se nalazi u posjeti Prištini, razgovarala je Amra Zeineli.
Rečeno je da američka vlada ima ekonomski plan za Kosovo i Srbiju, kao i da ste u potrazi za ekonomskim šansama. Na saslušanju u Senatu prošle nedelje spomenuli ste da ćete uz potragu za poslovnim i komercijalnim podsticajima zajedno sa političkim angažmanom pokušati da pomognete strankama da pronađu lokalni, trajni i sprovodiv sporazum. Možete li detaljnije objasniti ove poslovne i komercijalne podsticaje?
Naravno, sa naše gledište, i mislim da je ambasador Grenell bio veoma jasan po tom pitanju, smatramo da postoje američka i evropska preduzeća koja bi bila spremna da investiraju na Kosovu i u Srbiji, a koje oklevaju da to urade zbog nedostatka sigurnosti. Politička klima je takva da onemogućuje međunarodne investicije u obe države. Dakle, ideja je, možemo li da nađemo preduzeća koja su spremna da pod pravim okolnostima i uz napredak ka postizanju konačnog sporazuma ulože novac i uspostave direktne strane investicije ovde na Kosovu i u Srbiji, stvarajući nova radna mesta, ekonomske mogućnosti, doprinoseći ekonomskom razvoju, a na osnovu napretka u međunarodnim odnosima Srbije i Kosova. To je ideja i mislim da niko nije u boljoj poziciji od ambasadora Richarda Grenella da to i uradi.
Govorili ste o tome da je predsjednik Vučić spreman da pregovara o sporazumu. Uzimajući u obzir da SAD žele recipročno priznanje kao krajnji rezultat, Da li to znači da je Vučić spreman da prizna Kosovo i po koju cenu?
O tome ne odlučujem ja, ovo su pregovori. Ne mogu vam reći o čemu će strane pregovarati, ali ono što sigurno mogu da kažem jeste da je naš cilj, ono što bismo želeli da proizađe iz ovog procesa dijaloga, sporazum čija je osnova međusobno priznanje. To će otvoriti evropski put i Kosovu i Srbiji.
Da li će SAD prihvatiti rješenje a koje bi osnažilo srpski entitet na Kosovu?
Ne želim previše da zalazim u hipotetička rješenja i nisam siguran šta podrazumevate pod osnaživanjem srpskog entiteta. Ali mislim da ima prostora za kreativna razmišljanja i već je urađen kreativni rad po pitanju ideje o zajednici srpskih opština, na primjer. Na tome još treba raditi. Ali postoji puno prostora za stranke da osmisle put napred koji poštuju država interese Kosova i Srbije. Niko ne mora da gubi u ovom procesu. Obe strane nastoje da pobede i dobiju više nego što izgube. Both sides stand to win and to gain more
than they lose. Govoreći o zajednici, svesni smo da se Srbija zalaže za zajednicu sa izvršnim ovlašćenjima, a ne na zajednicu po odluci Ustavnog suda Kosova.
Treba puno toga da se uradi, ali ja neću pregovarati o sporazumu apstraktno i neću pregovarati na osnovu jedne ili druge strane. Ja ću podržati proces, radit ću sa strankama kako bi im pomogao da postignu sporazum koji mogu usvojiti, prisvojiti i prihvatiti kao njihov.
Kurti kao mogući novi premijer izjavio je da ne vidi Srpsku listu kao partnera u formiranju vlade, smatrajući je produženom rukom Srbije na Kosovu. Rekao je da bi radije u vladu uključio političke predstavnike srpske zajednice koji su prihvatili kosovsku nezavisnost. Kako to komentariš?
Srpska lista je partija koja je bila uspostavljena od srpske zajednice da predstavlja njene interese u politici Kosova. Bilo bi od suštinskog značaja za vladu da ih uključi i da radi sa njima i prihvati njihovu ustavnu ulogu u kosovskoj politici.
Kako gledate na ostale srpske predstavnike?
Mislim da postoji prostor da se vlada široko angažuje sa više aktera u ovom procesu.
Bio je to dio razgovora sa specijalnim predstavnikom američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmerom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović podnio je ostavku nakon što je televizija Vijesti objavila video snimak na kojem službenici tog ministarstva navodno reketiraju jednog poduzetnika kako bi mu omogućili da nastavi gradnju objekta u Budvi uprkos istekloj dozvoli. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Ja ne znam ima li građani na Crnoj Gori ima li nekoga ko pošteno plaća porez i živi u ovoj državi da mu sinoć nije bilo teško. Bez obzira da li se to desilo 2013. ili 17. ili 18. godine, jer ti ljudi dalje rade u ovom ministarstvu, ja sam odlučio da kao rukovodilac se ovog organa podnesem ostavku, što sam danas i učinio pisanim putem predsjedniku vlade.
Tako je ministar Pavle Radulović na vanrednoj konferenciji za novinare u Podgorici objelodanio da podnosi ostavku na tu funkciju. Kazao je da je odluka o podnošenju ostavke lično njegova i da je to njegov profesionalni odnos prema poslu. Podsjetimo, video snimak razgovora građevinskog inspektora Zorana Boškovića i biznismena Boška Nenetića, kojima se kasnije u jednom ugostiteljskom objektu pridružuje i drugi inspektor Vladan Juretić, prema tvrdnjama Nenetićevog advokata Nikole Kaveđića, potvrđuje da je njegov klijent bio žrtva iznude u režiji dvojice službenika Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Jesam, donio sam 5000.
Sad je da kusti, ja da spravim pa nam...
To imaš, s ministrom ima problem, ja?
Imam aktivno sa pomoćnikom.
S pomoćnikom ministra. Šta sam rekao u startu, 20.000, sad polo.
Advokat Kaveđić je u emisiji televizije Vijesti saopštio da je 15. dana prije toga njegov klijent inspektoru Boškoviću već predao 5.000 eura. Iz snimljenog razgovora zaključuje se da su inspektori i Neneziću tražili 20.000 eura, ali da su kasnije prepolovili cijenu i dogovorili se za 10.000. Investitor Nenezić je navodno raketiranje prijavio budvanskoj policiji u maju ove godine. Odluku da sa pričom izađe u medije donio je nakon što je shvatio da se predmet od budvanske policije, kako je rekao njegov advokat, šetao od osnovnog preko višeg do specijalnog državnog tužilaštva. Ovo nije jedina afera dokumentovana snimcima čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi. Podsjetimo, polovinom septembra ove godine odbjegli biznismen Duško Knežević objavio je seriju audio snimaka razgovora sa sekretarom u Vrhovnom državnom tužilaštvu Nenadom Vujoševićem, na kom se čuje kako Vujošević priznaje da je od Kneževića uzimao novac i navodno ga davao Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, ali i drugim tužiocima kako bi opstruirao istrage koje se vode protiv Kneževića. Nenad Vujošević je uhapšen i nalazi se u zatvoru u Spužu, a specijalni tužilac Milivoje Katnić nije ispitao navode Kneževića protiv glavnog tužioca Stankovića, već je u više navrata saopštio da, citat, nema ni udaljenih sumnji da je Stanković korumpiran. Ni najpoznatija afera Koverta nije dobila svoj epilog. Naime, Duško Knežević u januaru ove godine objavio je video snimak na kojem je visokom funkcioneru vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stijepoviću uručio, kako tvrdi, 100.000 eura za izbore u Zeti. Tužilaštvo je otvorilo istragu, ali ni nakon gotovo godinu od izbijanja afere nije objavilo da li će protiv Stijepovića biti podignuta optužnica. Stijepović i dalje obavlja funkciju generalnog sekretara predsjednika države Mila Đukanovića, koji međutim za sada ne namjerava da ga suspenduje. Naime, Đukanović je juče kazao da će sačekati da tužilaštvo obavi svoj posao. I dok afere izbijaju jedna za drugom, a tužilaštvo formalno pokreće istrage, za sada nijedna nije imala sudski epilog. Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da je utisak da se nadležni u crnogorskom pravosuđu ponašaju po principu sačekajmo da prođe. Za Raonića tri su ključna razloga za to.
Nema ni dovoljno znanja, nema dovoljno hrabrosti, da su pod kontrolom vaninstitucionalnih centara moći, tako da vjerojatno kombinacija sa više uslova u različitim aferama isplivavalo, što je suština da na kraju ne bivaju procesuirane, ti ljudi ne dobijaju zaslužene kazne, odnosno svi oni koji imaju takve sklonosti će raditi te stvari i dalje, jer će vidjeti da su svi oni prije njih prošli nekažnjeno. Sa ovakvim sastavom tužilaštva teško ćemo dobiti nešto drugo i možda je sada i trenutak da kažemo da smo i kao društvo spremni za nove promjene unutar tužilačke organizacije kako bi neki drugi bilje radili svoj posao bez obstrukcije sa samog vrha.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grupa od više desetina umjetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini nedavno je pozvala nadležne vlasti na svim nivoima da počnu hitno rješavati problem zbrinjavanja migranata. U protestnom pismu najoštrije su osudili inertnost, ignoriranje i produbljivanje krize koja ljudsku nesreću i patnju koristi za političku manipulaciju. Slušamo Ivana Katavića.
Među potpisnicima protestnog pisma, kojim su željeli da se čuje glas umjetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini, je ispisateljica i pjesnikinja Ferida Duraković. Duraković je za Radio Slobodna Evropa izjavila kako je taj apel jedna vrsta izraza nemoćnog bijesa, dodajući kako je jako teško gledati te ljude, kako pate bez svoje krivice.
Moje mišljenje je da je ovdje potpuno zakazala država, govorim baš o državi Bosni i Hercegovini, dakle o tim silnim parama koje idu na one koji rade protiv nje. Ja jako poštujem činjenicu da postoji lokalna samouprava, ali ona ne može biti jača od države.
Protekog mjeseca samo u kampu Vučija kod Bihaća bilo je smješteno preko 2000 migranata i od početka eskalacije migrantske krize taj kanton je najviše pogođen. Duraković dodaje kako razumije da se tamošnje vlasti ne mogu nositi sami s tim problemima.
Užasan je pritisak, ljudi ne mogu da žive normalno. Ja ne vjerujem da je to zbog toga što se recimo ti građani Unsko-sanskog kantona ili posebno Bihaća specijalno mrze ili specijalno bore protiv tih ljudi koji dolaze. Oni jednostavno više nemaju materijalnih sredstava da pomognu tim ljudima, odnosno i onako su siromašan kanton, da se razumijemo. Tako da ja razumijem njihove akcije, razumijem njihov očaj i mislim postupci iz očaja znaju biti i pogrešni.
Odnos prema tisućama migranata i izbjeglica koji su proteklih nekoliko godina došli u Bosnu i Hercegovinu je krajnje nehuman, smatra reditelj Haris Pašević. Ovakva situacija traži hitno djelovanje svih državnih struktura, dodaje Pašević.
Niti nadležne službe, niti vlade, ni na jednom nivou, ni kantona, ni entiteta, ni države Bosne i Hercegovine nisu uradili dovoljno, zapravo ni minimalno, da zbrinu te ljude i da urede taj proces.
Glumica Jasna Diklić, koja je također jedna od potpisnica pisma, naglašava kako su umjetnici spremni i pomoći, a ne samo pričati, tako da je već pokrenuto nekoliko akcija prikupljanja pomoći.
Doći će sve ružniji dani. Samo možemo zamisliti šta je to sa zimom, glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova, to će dovesti do nekih vrlo ružnih događaja.
Bosansko-hercegovački umjetnici su u proteklom periodu i kroz umjetnost pokušavali skrenuti pozornost na sve što se događa oko migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Jedan od njih je i teatarski performans Welcome, u kojem je sudjelovao i glumac Ermin Bravo. U jednom od ranijih intervjua za Radio Slobodna Evropa Bravo je izjavio:
sve više ljudi dolazi, sve više ljudi se zadržava tu, ne mogu proći dalje, a država zaista nije spremna adekvatno odgovoriti na tu. Ma ne bi ja rekao ni da je to kriza, ne znam ni šta bi značila izbjeglička kriza, ne znam šta kriza znači, za koga je ta kriza, je samo za njih, mislim, vlast da želi, moglo bi ih se i prihvatiti, pomoći im, a mislim da se nedovoljno radi na tome.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, trenutačno se u Bosni i Hercegovini nalazi oko 7000 migranata, a od početka 2018. godine u tu zemlju ušlo je 40000 migranata, od kojih su petina djeca. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Turska nikada zvanično nije zatražila od BiH da joj se izruči 10 državljana koje ova zemlja sumnjiči za učešće u državnom udaru 2016. godine. Uprkos tome, Turska je zatražila od službe za poslove sa strancima da im ukinu boravišne dozvole jer su im, kako tvrde u turskoj ambasadi u BiH, poništeni pasoši. Čanana Halimović ima detalje.
Iako je sud Bosne i Hercegovine u ranijim postupcima presudio da organizacija FETO nije na zvaničnoj listi terorističkih organizacija Ujedinjenih nacija, te da ne postoje osnovi za izručenje turskih državljana iz Bosne i Hercegovine po osnovu njihove navodne pripadnosti toj organizaciji, pravna bitka u drugim slučajevima u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Nakon što je u maju prošle godine turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zatražio da u Tursku budu izručeni određeni ljudi koji sumnjiči za učešće u državnom udaru 2016. godine, služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine ukinula je boravišne dozvole za 10 turskih državljana, a po zahtjevu ambasade Turske, koja je navela da su im oduzeti pasoši. Advokatica Senka Nožica dio je tima koji zastupa 8 osoba kojima je služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine ukinula boravišne dozvole i koji pravdu traže pred sudom BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže.
U tom predmetu smo mi imali 4 do sada rješenja. Sva 4 rješenja prvostepena su bila od strane Ministarstva sigurnosti da im se ukida boravišna dozvola. Međutim, u 3 slučaja smo pokrenuli upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine. U sva 3 slučaja je donesena privremena mjera kojim se odgađa izvršenje toga rješenja do okončanja upravnog spora. U 4. predmetu, po našoj žalbi, je ministarstvo ukinulo prvostepeno rješenje i upravo potvrdilo ono što smo i mi tvrdili, da nema dokaza uopće da je njima državljanstvo ukinuto ili oduzeto, poništeno ili bilo šta slično.
I bivši BH diplomata Slobodan Šaja smatra kako ovakve pritiske, kakvi očigledno postoje, Bosna i Hercegovina ne smije dozvoliti.
Dakle, ovo se ništa niti smije niti može raditi, a jedna suverena zemlja ne smije sebi ni pod razno tako nešto dozvoliti. Ako želi biti suverena zemlja, naravno. Ukoliko ne želi, a ja imam osjećaj da niko od naših lidera, ni jednih, ni drugih, ni treći, to ne želi, jer žele da ostanemo samo čista podanička zemlja. Dakle, mi se klanjamo, padamo ničice i pred jednima i drugima i trećima i sa lijeva i sa desna i sa istoka i sa zapada. Dakle, s te strane jednostavno stvari su opet, nažalost, kristalno jasne. U pravu postoji izraz vis major, odnosno viša sila. Ovo nije pitanje prava, ovdje zaista doslovno se može prevesti viša sila sa sila koja dolazi iz Ankare.
Iako su u pitanju 2 različita slučaja, odnosno u jednom je poslat zahtjev za izručenje, dok se u drugom radi o ukidanju dozvole jer im je pasoš proglašen nevažećim, Nožica smatra kako će Bosna i Hercegovina da postupi kao demokratska pravna država.
Ja sam duboko uvjerena da je Bosna i Hercegovina pravna država i da ona neće dozvoliti bilo kakve eventualne političke pritiske uraditi nešto nezakonito. Ovo sam ubjeđena zato što vjerujem u pravnu državu, na kraju krajeva ovim predmetima našim se do sada tako i pokazalo. I zato što smo mi imali veliku školu, a to je Alžirska grupa, kada je država postupila protivno procedurama koje su predviđene zakonima Bosne i Hercegovine. I mislim da smo svi svjesni da je tu napravljena velika greška. Dakle, ja sam ubjeđena, bez obzira na politički interes, bez obzira na to što turska država nastoji sebi znanih razloga da određenim ljudima se uskrati boravak i da se vrate u Tursku, Ja sam ubeđena da Bosna i Hercegovina to neće dozvoliti.
Imperativ za Bosnu i Hercegovinu u ovim slučajevima moraju biti ljudska prava, smatra i Hamza Višće iz Centra za sigurnosne studije.
Ti ljudi su došli ovdje, uklopili se u sistem, radi svoj posao. E sada što se političke želje sa Bosfora šire kao vamo, a želje nekih s ove strane da udovolje tome podudaraju i ko se ljudska prava, to je zaista pitanje na koje se trebamo zamisliti. Vrijeme je da razlučimo stvarno šta znači prijateljstvo, a šta znači poštivanje ljudskih prava, a prijateljstvo i poštivanje ljudskih prava mogu ići zajedno, ali ne može jedno na uštrb drugog.
Ukoliko bi postupila po Erdoganovom zahtjevu, Bosna i Hercegovina bi se mogla naći u istoj situaciji u kojoj se našla i Moldavija, koja je deportovala 6 turskih državljana, mahom učitelja u školama koje Erdogan smatrao dijelom Hizmetovih organizacija. Naime, presudom Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju poznatom kao Ozdel i ostali protiv Moldavije u junu 2019. godine je utvrđeno da je Moldavija deportacijom tih ljudi prekršila ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od 1. decembra električna energija za domaćinstva u Srbiji poskupit će za 3,9%. Ovu informaciju saopštilo je Ministarstvo za energetiku Srbije, a reakcije stručnjaka i građana iz Beograda prenosi Zoran Glamonjić.
Milka Perić, Dragan Jovanović i Ružica Radosavljević rekli su za Radio Slobodna Evropa da im je nakon smanjenja penzija poskupljenje struje najozbiljniji udarac na kućni budžet.
Nije dobro. Dok struje poskupi, skupi sve. Plašim se puno. Jer ako sam me gomila, ko će platiti onda?
Mislim, ne bi trebalo, šta ja znam. Kaže, imamo dovoljno struje, ovo, ono, pa ništa, šta će, znači, platiš i gotovo, šta će. Bolje platiš nego da ti seče. Ako seče, kao šta?
Pomalo plaćamo, neki put nam seču. I onda ništa, u mrak smo i zdrav. Mučimo se, previše je skupo, ne možda se izađe sa leba na kraj. A kamoli na struju? Pa nema razloga da se poskupi. Nema. To je jedino što sam dala sad tu izjavu i gotovo.
Aleksandar Antić, ministar energetike, saopštio je da cena električne energije za industriju ostaje ista i izneo argumente države za poskupljenje za građane posle 2 godine pauze.
Imali smo opravdane zahteve energetskih kompanija koji su bili bazirani pre svega na potrebi da se nastavi sa investicijama. Ti razlozi su bili vezani i za sve veći ulazak obnovljivih izvora energije u našu potrošnju i naravno jedan značajan rast cena električne energije na svjetskom tržištu.
Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog savjeta Srbije, kaže za naš program da je poskupljenje očekivano jer se u Srbiji inače troši jeftina električna energija.
Ta cena je neracionalna iz više razloga, neracionalno niska, neubedljivo najniža u regionu, cena za domaćinstva. Mnogo je niža u odnosu na druge energente u Srbiji, pa onda stimuliše neracionalnu potrošnju električne energije. Tako da to jeste neophodno.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da će, kao i uvek, poskupljenje najviše osjetiti najsiromašniji.
Ovo je u stvari jedna dodatna dažbina za sve građane na dva načina. Jedno što će plaćati kroz struju, a drugo što će dobar dio toga i dalje otići državi, a ne za pomoć i dalji razvoj elektroprivrede.
Sa druge strane, ekonomista Danko Brčerević ocenjuje da čak ni aktuelno povećanje nije dovoljno, jer procene Fiskalnog savjeta su da bi struja za građanstvo u srednjem roku trebalo da poskupi do 15%, jer proizvođač EPS Elektroprivreda Srbije posluje sa godišnjim gubicima od oko 10 miliona evra.
Mora da se zaokret napravi ozbiljan u poslovanju EPS-a. Cena jeste jedan od važnih činilaca, ali osim toga postoji tu neracionalni previsoki troškovi zaposlenih. Postoji to što oni tolerišu neplaćanje električne energije velikom broju preduzeća. Onda imamo ogromne gubitke na distributivnoj mreži, a onda mora i ta poslovna politika njihova da se promeni.
Fiskalni savjet Srbije procenio je da je proizvodnja EPS-a posljednjih 5 godina u stabilnom opadanju i da je neophodno povećati investicije u taj sistem sa sadašnjih 350 do 400 miliona evra na više od 600. Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da bi trebalo probati malo drugačije.
Pitanje je uopšte zašto se malo brže ne pokušava racionalizovati elektroprivreda, pa da joj je i manje povećanje cijena potrebno, jer ima dosta elemenata da i bude jeftinija električna energija kod nas nego u Europi, jer su i neki inputi kod nas drugačiji nego u ostaloj Europi. Ako je država htjela da pomogne Elektroprivredu, mogla je pomoći i sa manjim akcizama i manjim porezom.
Ako je za utehu građanima, Ministarstvo energetike saopštilo je da za sada drugi energenti do daljeg neće poskupljivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim i uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prema posljednjem istraživanju koje je predstavila organizacija Friedrich Ebert, roditelji mladih u jugoistočnoj Europi utiču na više od 50% njihovih životnih odluka. Prema istom istraživanju, mladi u zapadnoj Europi mnogo su nezavisniji od svojih roditelja, pa tako mnogo više samostalno donose odluke u životu. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li i koliko roditelji utiču na njihove životne odluke. Koje su to odluke na koje najviše utiču roditelji, te da li postoje odluke o kojima roditelji ne znaju ili uopšte u njima ne učestvuju. Mladi u Srbiji životne odluke uglavnom donose uz konsultaciju sa roditeljima i, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, one se uglavnom odnose na školovanje. Na drugom mjestu po važnosti, kako kažu, za njih su pitanja emotivnih veza o kojima često razgovaraju sa najbližima. Slušamo Zorana Glavonjića.
Petar Pakaški, 19-godišnji frizer iz Beograda, jedan od najboljih u državi i šesti u svojoj profesiji na takmičenju u Parizu, kaže da zajedničke odluke donosi u 15% slučajeva.
Ja sam još kao mali odlučio da ću da budem frizer i to je, da kažemo, najveća odluka do sad koju sam na. Roditelji su u početku malo se razmišljali, pošto mi je dobro išla škola, više su htjeli da upišem neku gimnaziju, ali nisu puno mogli da utiču. Pa nisam se pokajao, frizera mi je doneo puno lepih stvari, puno dobrih ljudi oko mene, prijatelja, iskustva, takmičenja i tako da mnogo volim što radim, posao koji me inspiriše svaki dan. I
koliko je važno da budeš samostalan u donošenju odluka?
Pa ja mislim da je jako bitno da znaš u životu šta želiš i da ideš ka tom cilju. Trenutno radim kod jednog od najboljih frizera u Srbiji, šira, Dejan Kostić. Za sad mi je sjajno ovdje i ne planiram. U tom smislu ništa više. Uživamo, šišamo se i tako.
Marija Davidović, 23-godišnjakinja iz Beograda, rekla je za naš program da je tek očekuju važne stvari u životu o kojima će razgovarati sa roditeljima.
Brak i tako te stvari. To bi se sigurno konsultovala sa njima. Da li dobar izbor ili ne znam, kupovina kuće, kola i tako dalje.
Šta bi ti rekli za udaju?
Da se udam što prije. I da odem.
Pa koliko ti pomaže to u životu što možeš da se osloniš na njih?
Mnogo, baš. Daje mi ono i sigurnost, jednostavno snagu neku da idem dalje, da budem prva, da budem top.
Srednjoškolac Ivan Matijević kaže da poštuje roditeljsku reč.
Mama dosta utiče i ono pomaže mi oko svega što treba o mom sistemu učenja i da bi trebalo više da se trudim u školi.
Koje, na primjer, odluke smatrate da vas čekaju važne u životu i da li ćete se oko njih konsultovati sa roditeljima?
Naravno, upis fakulteta i tako dalje. kad se budem ženio ili tako, sad ne znam.
Kakav savjet tu očekujete?
Pa, nadam se podršku.
Srednjoškolka Mirjana Jovanović smatra da su savjeti porodice dobra stvar, pa joj ne smeta to koliko roditelji utiču na njene odluke.
Kod mene lično dosta, ali primećujem da kod neke dece zaista malo. Jer bazirani su na posao, na reality, televiziju, internet i tako dalje.
A šta kod vas utiče najviše?
Pa, na primjer, kada su u pitanju veze, da li trebam da uđem u neku vezu, da li trebam da se pomirim sa nekim. I svaki put i kad ih ne poslušam, ispadnu u pravu. Moji su da završim i fakultet.
Hoćete ih poslušati?
Da, naravno. To je isključivo moj izbor koji ću fakultet da upišem. Naravno, posavetovali su me da idem na dramski fakultet, pošto imam dosta, da kažem, znanja o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kako mladi donose važne životne odluke? Da li su samostalni u tome ili na njihove izbore utiču roditelji? Pitao je mlade Banjalučane kolega Gojko Veselinović.
Životne odluke svakog mladog čovjeka, poput izbora srednje škole, fakulteta, profesije, izbora životnog partnera ili početka samostalnog života, jako su važne i nisu ni malo lake. Dok još niste formirani kao osoba, veliki uticaj na vaše izbore imaju roditelji, ali poneke odluke morate donijeti i sami. Nikolina kaže da je većinu važnih odluka donosila uglavnom samostalno, da su joj roditelji bili podrška, te da su iz zabrinutosti pomagali svojim savjetima.
Na moje odluke uglavnom utičem ja, roditelj mi pomognu, daju mi savjet, ali na kraju odluka je krajnje moje. Bilo je situacija da su bili zabrinuti oko nekih stvari, ali ako nešto pokušam i vidi se da to nije loše za mene, čak šta više je dobro za mene, oni prihvate tu moju odluku. Pa uglavnom nisu sputavali što se tiče tih većih odluka, na primjer šta ću da studiram, čime ću da se bavim, kako ću da organizujem svoj život. Što se tiče tih velikih odluka, nisu me sputavali, čak šta više podržavali su.
Sputavanje, zabrane i protivljenja od strane roditelja nisu dobri, ali ni korisni, smatra Bojan Mačkić, koji kaže da je od svojih roditelja često tražio savjet, ali i od okoline. Ipak, konačna odluka je uvijek bila na njemu.
Uglavnom samostalno sam donosio odluke, kao na primjer biranje fakulteta i slično, biranje srednje škole, uglavnom sam ja birao, ali sam poslušao savjete okoline i slično. Pa uglavnom podrška nekad. Ponašao se zaštitnički prema meni, da ne bi napravio neku grešku ili slično.
Kristina kaže da su joj roditelji bili od velike pomoći u školi, ljubavi, ali i sportu.
Roditelji su uticali po pitanju, na primjer, ocjena. Oni su mi stalno pomagali oko škole i po pitanju momaka uvijek su bili za mene tu. Trenirala sam kickboks, oni su me posticali da nastavim trenirati, ali sama sam odustala, nije mi se više sviđalo.
Mariko Peran također smatra da roditelji ne treba da utiču na odluke svoje djece, ali da ih trebaju stimulisati, što je i kod njega bio slučaj.
Ne utiču roditelji, sam odlučio. Primjerice, jedina životna odluka koja sam u ovom periodu jeste moje studiranje. Sam sam donio tu odluku, tako da ne mislim da utiču roditelji.
A da li su ranije uticali? Kada si ti počeo?
Pa sigurno da su me stimulirali za neke stvari, za srednju školu, tipa kad još uvijek nisam bio dovoljno zreo da odlučim nešto. U tom segmentu jesu uvijek sam imao slobodnu odluku, ali oni su me stimulirali za neke određene pozitivne stvari koje ja nisam mogao sam donijeti, na primjer.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Odlazimo do Crne Gore, gdje je Lela Šćepanović u razgovoru sa mladim Nikšićanima saznala koliko njihovi roditelji utiču na izbor fakulteta, zanimanja, traženja posla ili izbora životnog partnera.
Roditelji crnogorskih studenata u velikoj mjeri utiču na njihove važne životne odluke, kažu sagovornici u anketi Radija Slobodna Evropa. Ana i Matea, studentkinje Filološkog fakulteta u Nikšiću, pričaju da mladi teško dolaze do posla kad završe fakultete, pa su prinuđeni da žive u roditeljskom domu i do 35. i da ih roditelji izdržavaju. Ana objašnjava.
U najvećoj mjeri za brojne naše odluke utiču baš i zaslužni su naši roditelji.
Jel mislite da to dobro ili loše?
Pa mislim da u nekoj mjeri da je dobro.
A Mateja kaže.
Naravno, utiču na moji roditelji.
U kojoj mjeri? Da li biste to mogli negdje u procentima da izrazite?
Od 100% 50%. Sve zavisi od toga kakvi roditelji su vam i kako vas odgajaju i vaspitavaju.
Iako je Mirjana rođena sestra Matejna, ona ne dozvoljava da joj roditelji utiču na važne odluke.
trebamo što više da se osamostaljujemo, da tražimo posao, da prosto izaberemo sami put, idemo tim putem, a ne da neko stoji čitav život uz nas.
Da li je dobro ili loše to što roditelji utiču?
Crnoj Gori jeste loše zato što se generalno samostaljujemo sa 30 godina pa nadalje kad završujemo fakultet i to. U suštini to tako ne bi trebalo da bude. Ekonomska egzistencija je najbitnija u životu i to nam jedino može pružati roditelja. To prosto manje je zaposlenje i svega i jednostavno zbog toga sigurno dolazi do toga da ostajemo kod roditelja.
Brano, koji studira Fakultet za sport, priznaje da roditelji utiču na sve njegove važne životne odluke.
Od 18. djeca tu već sazriju do neke mjere da mogu da samo donose svoje određene odluke, ali opet moraju da imaju podršku od svojih roditelja da bi ostvarili to što misle da trebaju.
Pošto ste studenti, jesu roditelji uticali na izbor vašeg fakulteta?
Pošto sam sportista inače, pa sad oni su u neku ruku predložili šta bi mene najviše odgovaralo i tu smo se složili, ali opet odluka je bila na meni šta treba da upišem.
A postoje li neke odluke koje donesete, a za koje roditelji uopšte ne znaju ili na koje ne mogu da utiču?
Pa ne.
Ali ni Matea ni Brano ne bi dozvolili da im se roditelji miješaju u izbor životnog partnera. Bili li vaši roditelji podržali Tajlanđanina ili...
Naravno da ne bi, zato što razmišljaju klasično crnogorski.
A šta biste vi uradili ako zavolite nekog?
Otišlo bi sad gdje god, samo što dalje iz Crne Gore.
Da li bi roditelj mogao da utiče na izbor vašeg životnog partnera?
Ne, to ne bi trebalo da bude slučaj, jer smatram da roditelji nemaju nikakve veze s tim.
Ana i Mirjana prepričavaju nedavni događaj iz Nikšića gdje su roditelji na vjenčanju svoje djece zbog srpskih i crnogorskih pjesama oko kojih su se porodice sukobile, uticali da se dvoje tek vjenčanih mladih ljudi raziđu na sopstvenoj svadbi. Mirjana kaže.
Meni je to malo presmiješno. Mlada je otišla zato što mislim da bi to svaka djevojka učinila na njenom mjestu, iskreno. Ja isto bih, jer ne trebamo da odvajamo ljude po vjeroispovijesti i po načinu razmišljanja. Mislim, to me...
A mislite li da su na tu njihovu odluku dominantno tad uticali
roditelji? Jesu. Na svadbama u Crnoj Gori više se daje značaj pjesmama i običajima nego vjenčanju. Naravno da nije dobro.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Glasom mladih.
Glasom mladih.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Bišćanka Azra Dedić, prvakinja Evrope u ID Judo. Članica judo kluba UNA zasjenila je izuzetnu konkurenciju na evropskom šampionatu u njemačkom Kelnu i došla do još jednog životnog podviga. Azra je prva zaposlena osoba u Bosni i Hercegovini sa Down sindromom. Priča Dženite Dureković.
Popevši se na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja u konkurenciji do 70 kg, Azra Dedić, mlada Bišćanka, nadmašila je i bronzu sa svjetskog takmičenja prije 2 godine.
Sretna sam što sam prvakinja, naravno. Drago mi je što sam predstavila svoju državu i svoju domovinu. Bilo je puno rada i truda i odricanja. Tako da je se pokazalo da sam prvak Evrope.
Fikret Bečić je jedan od Azrinih trenera u judo klubu UNA.
Ono što vodi nas sviju je to da je Azrina medalja nije zlatna, ona je dijamantna, jer biti prvak Evrope u bilo kojem sportu, a pogotovo u ovome u kojem je Azra, u tom ide judu, je velika stvar. Znači, ona je pokazala i dokazala kako se sa ljubavlju i radom može doći do rezultata.
No Azra nije samo vrhunska sportašica. Ona je završila srednju umjetničku školu i prva je zaposlena osoba sa Down sindromom. Sve ovo što danas ona jeste, zaposlena mlada žena, sportistkinja ali umjetnica koja jasno zastupa svoje stavove i zna šta hoće, njena je zasluga, a mi smo bili samo tu da je podržavamo i usmjeravamo od njenog rođenja, kaže ponosni otac Husein.
Mi nismo ponosni na Azru od samo ove zlatne medalje, mi smo ponosni na Azru od samog njenog početka, znači od škole, od sporta, od rada, znači u svemu. Znači ona ne nosi samo ovu medalju, Azra ima još medalja i to su životne medalje koje je ona pokazala, znači da se može i da je maltene ono uspjela u svemu tome, u svom životu.
No Azrin put do uspjeha bio bi puno lakši da su ona i njeni roditelji i treneri imali podršku nadležnih institucija. Azrine odlaske na takmičenja nekako je uvijek uspjevao obezbijediti sportski klub, no za pratnju koja joj je neophodna, roditelji, iako oboje nezaposleni, uvijek su se sami snalazili. Nadaju se zato da neće i ovaj put kao i ranije svi s ponosom nekoliko dana govoriti o Azrinom uspjehu, a nakon toga zaboraviti i na nju i podršku koju zaslužuje naša zlatna djevojka sa Une. Ramzija Dedić, Azrina mama.
Zbog toga sam često tužna što sistem i niko od institucija ne prepoznaje to i ne pobrine se da mi ne moramo razmišljati o tome, tako da budem pomalo i tužna i razočarana, ali ipak ne želim zasjeniti Azrinu, veličinu Azrine medalje i njenog uspjeha i nastojim je podržati u ovom trenutku i zajedno s njom dijeliti radost.
Iako je ostvarila jedan od svojih snova, Azra kaže kako neće stati na ovoj medalji.
Nastavljaš dalje, šta možemo očekivati?
Biće još neki turnira i toga, bit će i naravno i medalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
S projektom Digitalna biblioteka Travničanka Kanita Beširević nedavno je pobijedila na takmičenju za poduzetničke ideje. Namjera je među ostalim znanje učiniti dostupnijim učenicima, te ih upotrebom novih tehnologija još više približiti književnosti. Pripremila Marija Augustinović.
Projektom digitalne biblioteke Travničanka Kanita Beširević učenicima želi omogućiti prijevode lektira koji često nedostaju u školskim bibliotekama. Kanita ističe da to podrazumijeva prijevod klasičnih djela s engleskog i francuskog jezika, te njihovo formatiranje i objavljivanje.
Novo je to što će djeca imati kvalitetne sadržaje. Oni će imati šansu da iznajme nešto, čitaju i vrati. Znači, link će isteći nakon čitanja. Ovo im daje lijep način da objedine svoju ljubav za mobilne tehnologije sa nečim što je vezano za školu, za učenje i sl.
Digitalna biblioteka proglašena je najboljim projektom na natjecanju poduzetničkih ideja u okviru pogona za poduzetničko novinarstvo. Time je Kanita za realizaciju svoje ideje osigurala financijsku podršku Digitala Press programa koji je uz ostalo namijenjen osnaživanju poduzetnika za uspostavljanje hrabrih, održivih i efikasnih poslovnih modela.
U užem izboru ih je bilo 5, u širem 20, a javilo se više od 40 ideja.
A motivaciju za projekt digitalne biblioteke Kanita je u prvom redu stekla tokom dvogodišnjeg studija u inostranstvu, odnosno u Italiji, Norveškoj i Estoniji, gdje je boravila nakon što je diplomirala na odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
To je meni dalo šira shvatanja i slobodu da dalje učim, tražim rješenje. Naravno da je dalo i osnovu, znači iskustvo neko. Imala sam lijepu šansu da naučim, a sad imam šansu i da to realiziram i tam nekako ljudima na korištenje.
Iako se nakon završenog studija u inostranstvu Kanita odlučila vratiti u Bosnu i Hercegovinu, u domovini se poput mnogih mladih suočila sa svim nedostacima sistema koji se često opire inovacijama kreativnih mladih ljudi koji žele primijeniti stečeno znanje. Ipak, nakon angažmana u brojnim školskim, ali i jednoj gradskoj biblioteci, Kanita je danas stalno zaposlena u biblioteci u osnovnoj školi Travnik i tu, kako kaže, planira ostati i doprinijeti razvoju zajednice.
Vjerujem da ljudski život zatim žrtve neki. Ako će ovo što sam se vratila biti od koristi, i kome ovdje onda ne žalim zaista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Entitetska linija spojila Sarajevo istočno, Sarajevo ne preko živih, već onih koji to nisu.
Tradicija nekakva, svak hoće svoje u svoje zemlji. A zar nije sve naše? Jesmo god, mi smo naše, je to.
U napuštenom selu nadomak Fojnice živi samo jedna žena.
Načelniku tu govorila, evo, haj šupim, reko, reguliši.
Ma kaki, sam tu da svine s onim očima srljacne ode.
U okolini Višegrada Srbi i Bošnjaci izgradili most prijateljstva.
Nemamo struje, niko ne vodi računa uopšte vezano za nas ovde. Kad sam se polomio, mene dolazi stranka da me vozi sa sanitetom, ja sam rekao da mi ne dolazi, uopšte mi ne treba. Da dam glas, a niđe niko posle izbora Darka ne vidi.
Slobodna Evropa. .org.
Mladi stručnjaci kojima fali radno iskustvo danas u inostranstvu dobijaju jasniju i bolju priliku za usavršavanje i sticanje novih znanja koje su im neophodna nakon studija, u čemu istovremeno griješe mnogi poslodavci u Bosni i Hercegovini. Više o tome u priči Arnesa Grbešića.
Nakon dobijanja fakultetske diplome, mladim stručnjacima potrebni su razumijevanje i podrška, a ne poslodavci kojima je žao investirati u znanje. Tako razmišljaju i studentice mašinstva u Banja Luci i Sarajevu, Marija Balaban i Neira Đuzo.
Svakome treba praksa u svakom poslu, pa i konobaru koji radi u kafiću treba određeno vrijeme da se navikne, a kamal inženjeru koji treba da radi neke ozbiljne poslove sa ozbiljnim mašinama.
Uče se, ne znam, nekako neke osnove da mi imamo to znanje koje treba na poslu nekako tek da proširimo, jer ne možemo mi svaku oblast perfektno znati.
Jasmina Fermić iz Tešnja ima 22 godine, dok priprema diplomski rad koji će braniti na mašinskom fakultetu u Zenici, radi u jednoj tešanskoj firmi kao programerka na CNC strojevima i pregleda proizvedene dijelove.
Bilo se teško uklopiti zato što nema dovoljno prakse na fakultetu i u mom slučaju u mojoj firmi su ok, korektni su, znaju kakvi ljudi, ono, mislim, s kojim znanjem dolaze, jel, da rade, a ono, razumni su, ovi kolege pomažu uvijek i sam šef, mislim, zna da nismo došli jer sve znamo, mislim, došli smo učit se pa kasnije, jel, napredovati.
Studentica mašinstva u Banja Luci Marija Šavija.
Ako hoće dobrog i kvalitetnog radnika i dobrog i kvalitetnog inženjera, moraju da i ulože u njega.
Situacija u praksi često ne prati očekivanja mladih stručnjaka i njihovih budućih kolega, o čemu govore asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Adi Pandžić i profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Bojan Knežević.
Mislim da jako malo, ja već imam iskustva na neki, preko nekih 1000, da kažem, ovih studenata što sam obučio iz oblasti ovoga 3D modeliranja. Ono što je najveći problem kod nas, kod firmi, kod većini firmi, čast izuzecima, jeste što ljude tjeraju da, na primjer, za jedan vikend, za dva dana nauče to sve. Ono obično što rade, da kažem, gazde, jeste daj ti meni što prije ljude obuči, da oni za dva dana to sve nauče. Mi ubjeđujemo, ne može tako, ali oni hoće. I to je najveći problem, jer ne daju ljudima da ga pusti malo s posla da nauči znanje.
Žele da što prije dobiju proizvod koji će platiti relativno osrednje i da sve zna da radi. Međutim, to nije baš gledanje u budućnost. U budućnosti je da razvijete sebi čovjeka koji će prvo biti lojalan vašoj firmi i koji će na vašoj firmi da nauči onaj vaš proizvodni program i da razvija zajedno s vam vašu firmu.
U razvijenim državama Europske unije mladi inženjeri, na primjer, dobijaju više mogućnosti za usavršavanje i napredovanje u struci. Oni to žele i u Bosni i Hercegovini. Još jednom Adi Pandžić.
Kad vi dobijete jednog inženjera ili obično novog čovjeka, treba njemu bar 6 mjeseci da se bar, iako da sve zna što vama treba, mora se adaptirati na vaš tim, na način na koji vi radite. Pogotovo ako nema neko znanje istog što vama treba, vrlo lako vam možda 6 mjeseci naučiti.
Od poslodavaca se očekuju i veće plate, a od političara da ispune svoje obaveze, jer bolji uslovi rada, odnosno visina zarada, nisu jedini razlozi zbog kojih mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Dekan Mašinskog fakulteta u Zenici, Fuad Hadžikadunić.
Ponuditi dobra radna mjesta i solidne plate.
Šta je to solidna plata?
Pa niko neće rad za kikiriki ovdje. Eto da vam tako to kažem. Samo treba napraviti sistem gdje će to naše znanje i umijeće i vještine ostati ovdje, a ne ići van. Zna se čiji je to zadatak. Vlast je ta i političke strukture.
Profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci, Bojan Knežević.
Mladi ljudi planiraju da od svog rada i od svog znanja žive. Ne planiraju da sutra im ovisi karijera i egzistencija o tome da li imaju vezu negdje ili ne.
Sve to žele i mladi. Studentica iz Banja Luke, Marija Balaban.
Ja razmišljam da ostanem ovdje, da pokušam naći posao, zaposliti se u slučaju da ne ide, da se ne može pristojno živjeti nešto, onda tražit ćemo nešto drugo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nađemo se u 3, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa jednim od najpopularnijih pjevača mlađe generacije iz Hrvatske, Markom Toljom. U 13 godina karijere Marko je izdao nekoliko albuma te osvojio prestižne nagrade poput Porina. U ovoj godini izdao je 3 singla, a za sljedeću najavljuje novi album. Marko Tolja je veliki broj pjesama sam napisao, a sa njim je za emisiju Glasom mladih razgovarao kolega Ivan Katavić.
Još jedan dan naziv je novog singla Marka Tolje, koji se u eteru domaćih radijskih i televizijskih stanica zavrtio ovaj mjesec. Riječ je o baladi koju je Marko sam napisao.
Još jedan dan je nova pjesma, ovako dosta, malo bi ljudi rekli, turop, odnosno jedna žalosna ljubavna pjesma. Nikako sam ja autor glazbi teksta, ne odnosi se na mene, nego već na osobu meni blisku koja je prolazila jedan ovako malo teži prekid. Ja ne sam to prolazio s njom jer kako nastupa pjesma. Što se tiče prvih reakcija, pa ja sam zapravo jako zadovoljan. Jako, jako teško i zahtjevno kad napišeš nešto iskreno i onda to prezentiraš publici i onda očekuješ šta će reći. Evo, sa svojim pjesmama nekako do sad su pjesme naše do publike neki svoj put, pa tako i ova.
Sva blaga ovog svijeta duga topla ljeta.
No 2019. godinu svakako će obilježiti i pjesma Sva blaga ovog svijeta, koju je Marko otpjevao sa Mijom Dimčić. Pjesma je oborila sve rekorde slušanosti, a za nju su dobili i nagradu na ovogodišnjem Splitskom festivalu.
Sve što je spontano i iskreno, onda i uspije, jer evo, stvarno smo Mija je mene pitala za taj duet onako baš iskreno, jer je tražila nekog s kim bi snimila svoj prvi duet. Ja sam pristao na duet bez da sam pjesmu uopće čuo, jer smatram da je Mija nešto najbolje što se desilo na hrvatskoj pop sceni u zadnjih par godina, tako da sam znao da će to sigurno biti nešto dobro. I evo, onda kad sam čuo pjesmu, znao sam da nisam pogriješio, ali stvarno evo, nismo očekivali niti Mija niti ja da će to biti toliko uspješna pjesma i dan danas.
Prošle godine Marko je izdao kompilacijski album Tišina, a sljedeće godine najavljuje novi studijski diskografski uradak.
Pa da, mi glazbenici uvijek puno, jako puno lažemo kad su datumi u pitanju. Ja sam nekako pobornik onog starinskog načina rada, odnosno da se skupe pjesme, da se napišu pjesme, da se onda to sve snimi, da se to onda prezentira kao nekakav cjeloviti album. Ovako kako se danas radi single po single, kako danas funkcionira industrija, nisam baš obitelj, zato sam zapravo prošle godine napravio taj kompilacijski album gdje sam imao neke nove pjesme, nove singlove koje sam onda spojio sa nekim starima, pa dajde, da ne nazovimo to album nego neka kompilacija. A što se tiče novog albuma, pa evo, stvarno sad imam već dosta pjesama koje sam ja napisao, skupljam od drugih autora koje volim također neke pjesme, tako da sad do kraja godine je jako sve koncertno aktivno i puno obaveza tih, tako da tu se neće baš puno snimati, ali početkom sljedeće godine nadam se da ću malo aktivnije početi snimati. A onda ne znam, evo, možda kroz sljedeću godinu bude album, ali toliko puta sam već slagao kad bi to moglo biti da možda bude da ne obećajem ništa.
Marko je uglavnom popularan u Hrvatskoj, no želja mu je napraviti i proboj na tržište drugih zemalja bivše Jugoslavije.
Sad nakon zapravo već 13-14 godina profesionalne karijere mislim da je vrijeme da se malo posvetim i ljudima van granica. Imao sam već neke nastupe i po Sloveniji i po Srbiji. Ljeto sam u Ljubuškom imao jedan sjajan koncert, tako da je to isto onako. Ja isto zapravo ne znam koliko me ljudi znaju ili ne znaju, ali onda se iznenadim da zapravo van granica ljudi slušaju, vidim i po komentarima na YouTube i na tim društvenim mrežama da stvarno ljudi sa svih strana slušaju glazbu, tako da morat ću malo i svoj menadžerski tim angažirati da se malo proširimo i na ove slučaje.
Ti si bila moja prva ljubav.
U 13 godina karijere Marko je uspio osvojiti 3 Porina, među kojima je jedan od najprestižnijih, a to je Porin za mušku vokalnu izvedbu.
Puno mi to znači, zato jer to je struka koja ti daje nekakav vjetar u leđa. Naravno, ono što uvijek mi govorimo da radimo ponajviše sve radi publike, ali godi kada struka kaže da je to dobro. I onda je zapravo najbolje kad se pomire te dvije strane, kada struka i publika to jednako vole, onda je to ona prava stvar. Ali apsolutno cijenim Porin i svaka nominacija, ne samo svojim Porin, je već čast, tako da mi to puno znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sva blaga
svijeta i duga topla ljeta.
Aha.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hranjičić i Dragana Erjavec.